Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
Estula.
Epa, 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 kaixo gabon deizuela, ia, ia guztioi, hemen txegeala zuzen zuzenian Arraio Irratian, beste igande batez Auntzaren gauerdiko estula! Hemen txegaude gure goitza nagusian, gure gela roxian, iriputzu gaztetxian, hemen txaurkitzen gea, gaurkuan otxaiaren 15 dugu, iluntzeko 8 eta 2 minutu gure erloju atomikoan, eta bueno, beste igande batez ere, gaurkuan ahotsa hobeto, agian nabarituko duzute, ja, buelta ematen ari gea, ba, gure gorputzari eragin dioten gaitz guztiei, edo hita guztiei hobeto esan da, eta prest gaude hemen beste irratsaio interesgarri bat eskaintzeko zuei. Hoi bezala, agurtuko ditugu Arrosa sareari esker edo Arrosa sarearen bitartez entzuten gaituzten ba, illa lagun guztiei, Txapa irratiaren bitartez Bergaratik, Zintzilik irratiaren bitartez Sorer eta ingurutik, eta Alabedi irratiaren uinetatik, Estreminetik ez dakit, eroria jarraitzen dula usten dut, ba, Gasteiz eta ingurutatik ere entzuten gaituzte, Auntzaren gaberdiko estula, eta bueno, Arrosa sarea eusen ere argitaratzen da gure edukia, eta bueno, hortik, ba, euskalo zenek ere entzuten gaitun, ba, ongi etorri, ja guztioi! Eta hien etzean teratu, zerri buruz zeitzein goden gaur, oraindik ba, kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako, gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, beraien kontroletik, eta sare aske eta libretan gaude, Mastodonen aurkitzen gea, mastodon.eus euskal instantzian, hor txedakazute izen emateko aukera, zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu, abildu hauntzarrai hor txe gaude, hor txe argitaratzen ditugu gure edukiak, eta gaurkoan ere alaxe izan da. Gaurkoan, ba, bueno, ekitaldi bat izango dugu ardatz, datorren otsailaren 27an antolatuta daukagulako monologo bat, Gregoria izen burua duna, eta Beatriz Egizabal etorriko zaigu ona, iruputzu gaztetxera, eta gaurkoan irratira ere bai, berarekin ba, elkarrizketa solasaldi bat egin nahi dugulako, ba, bere antzeslan horri buruz, ba, nolatan sartu zen mundu honetan, umoreari buruz ere ba, nahi dugu itzegin, umorearen mugak ba, ote diren, ez ote diren, nolakoak ote diren, zerri buruz egin daiteken umorea edo nola egin daiteken umorea, ba, gauza guzti horiei buruz itzegingo dugu Beatriz Egizabalekin, minutu gutxi barru izango da hori, eta hoxe da gaure gaurko eskaintza. Egia esan, nahiko larri biligea, ze beste ekitaldi bat grabatzen ere ongea, oraindikan ekitaldia martxan dago, gaur bertso saio bat zegolako zirika kantolatuta ba, udaberrin, jubilatuen egoitza nagusian, eta itanoaz, bertso saioa itanoaz zen izenburua, eta Andoni Egaina, Ainhoa Agirrezaldegi, Aner Peritz eta Mantxi izan dira o daude bertxotan, eta Julen Zulaika gaiak jartzen hori ba, gure grabadora angelditu da, espero dut grabatuko dula, ni bentsa grabatzen utzi dut, pilak bukatzen ez bazaizkio bentsat, ba, grabatuta egongo da, eta hori urrengo astian eskeniko deu, ja aurreratzei zuet, ze izango da urrengo asteko edukia, esklusibak, gu hemen beti esklusibak eskaintzen gaudelako zuei, hogei urtez, hogei urte betetzen nahi gian arraio irratian... Eta bueno, nahiko nuke ere bai hitz batzuk egin, ba irratsaio hau eskaintzeko, gaurkoan ba bueno, eskaintza berezi bat egin dijoa irratsaioa eta bueno, segurazko ez da egiten entzuten egongoan, bakit bere hurbileko bat entzuten egongo dala eta bueno, ba momentu zail batzuk bizitzea tokatu zaiolako eta bueno, batez ere atzo bere urtebetetzeak zialako ba gaurko irratsaio hau eskaini nahi diot ba oso pertsona ba garrantzitsua izan da nere bizitzan, hain zuzen ere nere aitari buruz hain naiz. Zorionak aita, hau hitzakoek. Bueno, etxe jakin dut ere, hori jotik ere entzuten nahi dia launtzaren gaberdiko estula, nahiz eta ez izan, ba, bueno, gure auzo bat, ia, ez, gure periferia, zauzko periferia bezala hartuko deu hori jo, ara ere iristen dia gure uinak, eta bueno, ez dut aipatu, baina raio.eus bitartez, streaming bidez, ia mundu guztitik ere entzun gai dakazu irratsaio hau, eta ba, mundu guzti horren barruan hori jo sartzen da, eta hori jotik ere entzule finak baditugu, eta gaurkoan ere, ba, iritsi zaite hotline, hotline pertsonalea, ze sorte dakazuen ere hotline pertsonala izateakin. Hori jotik eskuminak arraioko entzule guzti joi alaxe esaten diate, eta bueno, bueltan bialduko deu beste agur bat hori joko illa jende guzti jai, hor bai ondo matizatu berdala illa jende guzti ja, hori joan, bueno, leku illa danetan bezala danetik daulako. Bueno, ba, sarrerako hauek esan da, prez gaude irratsaioa hasteko eta Beatrizi ba, deia egiteko. Abestitxo bat jarriko dut deia egiteko, hemen txeola ibili naiz aukeratzen eta bueno, ba, eta Frankin handiarekin ingo diogu pasoa Beatrizi, ondo irutzen mazaizu ebintzat. Arratzak aldetik anutzuko dugu areta besten, eta bueno, hasiko gara deiarekin, ea gaurkoan lehendabizikoan asmatzen deun, bagoaz Beatrizi deitzea, hemen txentzuten dituzue telefonoaren tonoak, eta espero dugu.
Kaixo.
Bai, kaixo, atxaldeon oiuntzeon, Beatriz.
Bai, atxaldeon.
Bai, holakotan zaila izaten asmatzen zesan, atxaldeon, baina bai. Iluna dago, hain dizortzirak, bueno, pixka frantsesatuak ere bagaude, orduan ja iluntzeon bai. Esaten dugu, iluntzeon.
Bai,
bueno, Beatriz, mila esker igande honetan gurekin egoteagatik, nahiz eta erdi aztuta izan, gorazi dugu gaur elkarrizketa.
Hombre, zegoen? Inauterik, eta, claro.
Bai, plan pila bat.
Bai.
Bueno, Beatriz Egizaba, lasartearra eta historio kontalari komikoa. Hori da zure webgunean edo bueno, zurea edo magmamia.es webgunean dagoen definizioa. Gero beste bat badago Wikipedian, ipuin kontalaria, narratzailea, pailazoa eta aktore feminista.
Bueno.
No, hori ja, titulo asko dira horiek, eh?
Bai, gehiagi. Dagoena erako, gehiagi.
Bueno, entzuleak pixka kokatu ditugu sarreran, baina ber kokatuko ditugu Beatriz Egizaba lasartearra, ipuin kontalari komikoa. Martxoaren, otsailaren 27an hemen izango zara, zure lan bat aurkezten, Gregoria hain zuzen ere. Esango diet entzulei ere lehenago Arraio Irratian egon zarela, Pati Joko Atzuak saio. Eta nik gaur egon naiz justu entzuten hori, ja bi orduko saioa, benetan
ja, bai.
Brutala da. Eta bueno, hortikan ere inspiratu naiz, pixkate, gaur hitz egingo ditugun gauza asko agian ja orduan esan ziren, baina bueno, ez dago sobran horri buruz hitz egitea. Zerren aurretik, aurkestea nahiko nuke, pixkate, otsailaren 27 hortan ikusiko duguna. Gregoria izenburua dauka, eta hor badago zera bat, definizio bat, feminista jaio ala egiten da, galdera bat bezala. Zer da ikuskizun hau?
Bueno, ja, a ber, ba ikuskizun hau da, nolabait nere ibilbidea feminismoan.
Aha, oza, esperientzi pertsonaletatik.
Bai,
aha.
Bai.
Ados,
bai.
Ados.
Orduan, bueno, ba, lehen aipatu dezu bezala, historio kontalaria, hortik nator, orduan, pues nolabait da hori, ba, nere ibilbidea feminismoan. Oza, nola, gero azpitituloak eta, bueno, ba, jartzen dira asko, ez ba, bueno, porque beste laula bakarrik Gregoria batek, ba, pixka bat.
Ez du asko esaten, ez?
Bai, ez, bideratzeko. Hor, jaio ala egin, argi dago egin egiten dara, porque zu jaio horretik ezakizu, ben, dagoen panorama, ezakizu patriarkatu batetan azato zela.
Ba, eta, igual, aurrenengo zaplasteko horrekin, ez, jaiotzean medikuak ematen dizuna, ez, ospital batzutan behintzat, izan daiteke, bai. Ja, ah, bale, hau da datorrena, ez?
Bueno, baino, bueno, bai, baino nola, oi, aur guztiei egiten zaio, bai. Ez dakizu gero, ostia gehiago zutako izango dira, dutilentzat baino, ordu, bueno,
bai.
Baino hori da, zan pixka bat ere kokatzeko, gero, ba, ikusten da hori eta zergatik beharra, edo baino, asko, ba, hori, nire esperientzia, eta, bueno, pues ja, adin bat badaukat, ordu, bueno, pues hor, ez pixka, urtzaroa, gaztaroa, eta ba, gaur egun arte. Ta dena ba ikuspegi komiko batekin, baino bueno, baldarrikapen feministarekin bai noski.
Ikuste zenun beharra horrelako zerbait egiteko, utxune bat zegon, umorean feminismoa lantzeko tresna egoki bat bezala ulertzen duzu?
Bueno, egia da, a ber, ez detela hau egin ikusita utxune bat dagoela eta nik bete behar dudala edo hau da nik ja 20 urte nola bai badori kontalari izaten edo improvisaketak egiten edo bueno nere ibilbidean eta beti euki izan dut bueno bai ikuspegi oza, ez da, bai eske feminismoa berez ikuspegi bat da orduan hortik saiatzen naiz egiten dena baino ez da ere claro. Asmo ba, hortik egingo dut, ezke hori kontatu nahi dut, ez? Nei egia da, historioak kontatzea daukana da, zu nahi dezuna kontatu dezakezula. Orduan, bueno, ba, nik, ba, utu bat egiten dut, ere, nire ideiekin edo bat datozen gauzak kontatzea.
Mm-hmm.
Eta hortik, feministak izango dira, baino hori, pues horrela aztertu nahi dudalako errealitatea, ez?
Mm-hmm.
Eta, oso garrantzitsua dalako nire bizitzan, konturatzea, aztertzea hori, patriarkatua batean gaude, orduan, emakume bezala, nola bizirauten degun hemen, ez?
Ba, esan nahi nun, ez da bakarrik momentu divertigarri bat edo atsegin bat, ez? Parre bat ateatzea, baizik mezu bat dauka, intentzionalitate bat badauka, ez?
Bai. Baina hori esan nahi etken ere ibilbidean, ni igual ere hasiera kontalaritzan eta klaun munduan eta oiulari klaunen egin nuen, Virginia Imazekin, Virginia Imazen ere asko landu du feminismotik. Orduan nolabait horrela hasieratik argi neukan aukera baldin badaukat zerbait esateko aldarrikapenak egin nahi ditut. Baino beti ere helburua ez dala hori. Ez helburua nere kasuan komikotasunetik inaraztea da. Ta jendeak emozionatzea edo momentu atseginak pasatzea. Orduan, hoi da helburu printzipala nere lanean.
Mm-hmm.
Baina, gero, ez? Jendea ikuskizunetik ateatzen bada, bi, zakizu, hausnarketa batzuk egiteko moduan, asko sobeto.
Askotan, ez da egit, bilatzen da, ez? Ez da egit, zure ideiekin bat dagon espazio bat, ideia horiek plazaratu alizateko, ez? Agia musikariak dira, ez? Horren adibide garbi bat, ez? Musikaren bitartez, aldarrikapen batzuk, zabaltzeko tresna bat bezala, ez? Ulertzea musika, o artea, o sorkuntza, ez? Azken finean. Zuk, idazten hasi zinenean, ja garbi zenun horrela izango zela edo prozesu, nola izan da sorkuntza prozesu hori Gregoriarena?
Behar bada, claro, Juan Berdet egin kontalaritzatik nentorren,
eta
urte askotan, eta aurrentzako batez ere, zeren hemen helduentzako kontalaritzak ez daka publikorik, oso zaio gutxi antolatzen dira, baina egiten ditun helduentzako eta asko disfrutatzen ditun. Baino, eta ordun hasi zian, como bakarrizketen...
modan jartzen.
Como deitzen ninduten da, zu monologoak egiten dituzu, eta nik esaten, nik ipuña kontatzen ditut. Baino ez gutxi ezten, baizik, nik historio batzuk hartzen ditut, eta ipuin kontalaria, nahi. Kau bakarrizketa da, porque ni bakarrik nago, baino ez nun ikusten. Eta hor momentu batian, sortzen da aukera bat, Lasarteko bertsolari batekin, Ane Labakarekin, zerbait sortzeko. Eta hor sortu zan, eskatu zidaten, herriko bertsozaio batean, herrigintzatik, egiten dituztela uztartu udaberriko bertsozaioa da, orduan uztartu dantza eta bertsoa, musika eta bertsoa, eta bakarrizketak. Orduan, proposatu zidaten bakarrizketak egitea. Digo, nik ez dakit, baina, venga, egingo deu. Eta, hor deskubritu nun, mundu, ez ezaguna zitzaidan mundu bat, eta oso eroso sentitu nitzan mundu bat. Zeren nolabait, naztu ditzazket narrazioa eta klauna.
Hori da, hori ipuin kontalariaren historia kontatzearena eta payasoaren zera hori, ez?
Bai, nola bai, porque, bagizue purismo aldetik, baina igual payaso izateko gehiagik hitz egiten dut, kontalari izateko, ezin dituzu payasokeri gehiagik eta bapatean txan, como, hau da, hemen. Eta bestalde, askatasuna nik nahi ditudan gaiak, egiteko. Ipuin bat kontatzen dezu, eta nik moldatu dezaket, eta baina, badauka egitura bat. Osa, ez da, zuk, sortu ditzazkezu, baina ez zan, nik ipuin gehienak moldaketak zian. Eta orduan, bide hau deskubritu nun anerekin, hor egin genuen, erradikalak ginen eta gara.
Hori da.
Argi zegoen, ere, zanundik egin nahi genuen, biak, feministak, eta ateatzen da izenburua, zeren garaia hoietan, bueno, orain ebai, baina horra zizian la de erradikalegiak zeate, ez? Feminismoari esate.
Mm-hmm.
Bai.
Bai, hemen dakat data, 2017an omen zen hau Anela Bakarekin egindakoa.
Bai, eta hor udara hoietan egontzan gaueko ba, martxa batzu buruberokiekin eta como beldurra aldatuko da. Bueno, bandos ba, aldatuko da, bandos aldatuko da. Eta orduan hor diskurtso asko zian, bueno, entzuten zan ere, erradikala egia da.
Uh-huh.
Eta hortik zan, como bai, claro, erradikala da, erro eta da dijo, bueno, pues todo este rollo. Eta hortik atera zan, bai, erradikala gara, lehenengoa gara izan zan. Orduan ja, hor eukinun aukera, ba, bakarrizketa laburragoak sortzeko, eta gaietanek gero, hau dena osatzen zuen bertsoekin, eta bueno, super ondo, zain, ere bizitzan inflexio puntu bat izan zan.
Bai, hainbeste markatu zizun...
bai, asko.
Aha, ostra, interesgarria. Batez ere, aipatzen nahi ginen, ez? Ba hori, ipuin kontalaritzatik zatozela, baina, bueno, horra ere, ba, kasualitatez iritsi zinen, ez? Nola baita esatearen, ze bai entzuten egon aizenean irratsaioa, eta zure biografia pixkate harakatzen egon aizenean, ba, zu zientziako ikasketa frustratu batzuk egin zenitun.
Bai.
Hola, eta hortik ikan iritsi zinen ipuin kontalaritzara.
Bai, bai, iritsi nintzen, laborategi batean lanean, eta ipuin kontalari taller bat antzuolan, horri zena eman, eta bapatean, bueno, pues aukerak aprobetsatzen, porque bapatean kontalari bat gaixo jarri zan, ezagutzen nindun hori antolatzen zuna, zu jungo zea, orduan, bai, bai, dira, holako kasualidadeak, baina bueno, ba gero nik esaten, bueno, ba aprobetxatzen jakin izan ditu.
Bai. Baina ez da txikitatik zen eukala horrelako zaletasuna, jendea aurrean hitz egiteko edo errestasuna hitzarekin, historiak asmatzeko edo
a ber, orain atzera begira, ez? Ja urte batzuk ditugu ta claro, bai, beti izan da zerbait. Baina ez inoiz profesio moduan. Ta Ez da izan aktorea izan nahi dut, erdun ere prestakuntza hortik dihoa. Ez, gero beste gauza bat, atzera begira, ba bai, gustatzen zitzaidan, pues, laguntaldean, igual, banei historia kontatzea, edo humorea erabiltzea, ez, biziraupen modu bat bezala askotan. Konturatzen nintzen, nere arazoak, humorez kontatzeko gaitasuna badet, bueno, arazoa erdi kontrolatuta dago. Baina, ja, nere arazoak, kontatzen dituenean, aurrean neukanak parra egiten ez bazun, ja da, porque zuzulako baimenik ematen, eta horiek izan didan ere marragorriak, ez da, como, bua, hau ja, hemen gainditzen ari zaita arazo hau, porque ez dakat almena distantzia hartzeko eta umorea ateratzeko. Orduan, claro, pues hori igual beti horregonda, baina inolaz ere pentsatzen, bizitzitekenik.
Hortaz bizitzea, bai. Zuk garai horretan ipui kontalaritzan hasi zinenean, eta agian hortik klaun mundura egintzen un salto ere, hor beste jauzi bat dago, ez? Aurrenengo jauzi ipui kontalaritzara, eta gero ja klaun mundura, bueno, nola baita esatea
bai, den? Bai, ezke kontalaritza ere oiulari klaunen bitartez izan zen ez.
Aha, ados, ados.
Orduan, ni kontalaritza horre, oiularik egiten zulako kontalaritza eta klauna.
Ados, ados.
Ez? Eta orduan, bueno, ba, kontalaritzakin hasi, baino, pues ja klaun ikastaroak, orduan Virginiak ere talde berria osatu behar zuen, zeren zetorren Zirko del Soletik, eta orduan, bueno, han formatzen, han antzerkiak egiten, ba oso paraleloa izan da hasiera. Baina momentu batean nere kabuz edo oiularitik kanpo zailagoa zan klauna lantzea. Orduan kontalaritzat egon naiz urte gehiago, ez? Eta klauna ba improvisaketak eta beti egon da hor, baina urte batzutan kontalaritza izan da oinarria nere. Eta gero hori, ba, bakarrizketak ja izan zan, beste salto bat. Da, hor sentitzen naiz oso eroso.
Eta ipuin kontalaritzen ikastaro hori, eta pixkate arra pizten zaizunean, ez da egite, referentziak, adibideak, zenetan fijatzen zinen, edo zen entzuten zenun, edo zen irakurtzen zinun?
bueno, hor ere, esan bezala, ja talde baten barruan egonda, claro, pues Virginia bera. Baina, claro, horrekin ere kontalari pila ikuste genitun, pues Campanari, Alboanai, o sea, estatun mailan, Jose Mari Carrere, Pello Añorga, o sea, gero ere bazeuden hemen garai harretan, momentu batean elkartzen gara, como ipuin kontalari, Euskal Lurkor, eta egiten ditugu gure topaketak, eta orduan, jendea, bueno, pues denetan pixkat, baino ala ere oso lanbide bakartia da.
Ba, horra nahi nun iritsiz, pentsatzen dut garai hoiek bai egongo ziren referentzia solte batzuk, baina agian antolatuta sektore bezala, ez dakit, elkarte bezala, ez dakit, zeintzen egoera, osu hasi zineneko egoera hori onola bizi izan zenun, babesa, laguntza, edo, ez dakit, oztopoz betetako bide bat izan zen.
Nire esperientzia da, hori oso bakartia izan arren, garai horretan egin ziren topaketak Hondarribin, o sea, egin izan ditugula, elkartu izan gara, ezagutu gara, eta giro oso ona, babesa, bai, alde hortatik, bai, baino gero, pues, egia da, zuzoa zela lekutara, ordu, bueno, eta orain ere, badaude, mendik gutxi da, igual orain daude, ahozao, topaketak edo eta hor kontalari pila biltzen dira eta egiten dituzte itzaliak. Orban, bueno, hor badago, baino egia dan 2017tik, osea ni erradikalak iten hasi nintzenetik, oso naturalki ipuin gutxiago eskatu dizkidate. Ta junda gehitzen helduentzako ikuskizunak eskatzen zizkidaten eta aurrentzako kontaketak gutxitzen joan dira. Orduan ni oraintxe bertan kontalaritzarekin ez nago hain gertu. Ez detelako gehiegi egiten, posta urtean saio bat, ez dakit nun ateratzen dalako, eta, bueno, un poco, venga, remember.
Bai, nola zan, hau.
Baina egia da, orain, bueno, beste bide bat, deiak beste leku batetik datozela.
Aldatu da, orduan, behintzat zuri iristeko, zuri eskatzea, ez? Nundik eskatzen dizuten.
Eta ez dakit nola izan da, porque oso naturalki izan dala, Ba, nik uste erradikalak eukizun
impactua edo.
Porque gero egin genuen bigarrena eta ere oso ondo funtziona dute, saio pila egin dit. Orduan, bueno, honek nola bai, pues igual bai bideratzen zaitu gehiago, ja, feminismo, edo berdintasun zailetik, bueno, gero... baina, bueno, hau da ere, ez dakit iritsiko garan, edo nola gaiontara, baina, karo, ni gehien bat, emakumea gara, feminismotik egiten dugu, eta guri kulturatik baino, gizarte zerbitzuetatik ditzen gaituzte.
Ditzen zaituzte, jo.
Bai, nei kulturan oso gutxi egin dut.
Oso adierazgarri aitez zait, eta, eta ez da egin norbetekin ere goratzen ez elkarrizketa batean, esatez zian, bai, martxoa 8 guruan beti dazkat data pila bat, baina gero urtean zehar oso gutxi, eta nabaritzen da ez, gitarauak bete behar direnean, batez ere gitarau instituzionalak, eta bueno, herri mugimenduanak ere, beti referentziak data hoietarako behar ditugula, eta gero urtean zehar, pixkate azten garela, edo gauza oso solte egoten direla. Horrek ez dakit zer esan nahi du, nagian alde batetik ona esan nahi dut feminismoak nola baitere lortu dula ere ez, ezinbesteko izatea, baina ez urte osoan, agian hori da pixkat lantzeko geratzen zaiguna.
Bueno, nahi gehiago hor iritze zaitena da, feminismotik egiten badegu edo emakumeak antzesten eta azpititulo bat jartze zaiola, osea, guria da, edo hori feminismotik emakumentzat, bere gaietaz. Eta aldiz, gizonezkoek egiten dutenak ez dakala azpitituloa. Hori da, unibertsala. Orduan, jarri, gizonezko askok egiten dutena patriarkala da, jarri, antzerki patriarkala, bakarrizketa patriarkala, jarri ere azpitituloa, baina guk egiten dugu, baina gertatzen da literatura, bertsolaritzan, eta bakarrizketan gertatzen da zerbait bakarrik. Guk hori azpitituloekin goaz beti, gu azpitituloekin. Eta literatura la de verdad, antzerkia benetazkoa da, bueno, pues etiketa jartzen etzaion horri, baina etzaio jartzen, pues ez dakit zergatik, porque jarri ditzazkegu etiketa pila. Ez dakit, ez? Baina suposatzen dut antiarrazistarekin ebai ez antzerki antiarrazista, baina jarri arrazista danari ere arrazista dala.
Bai, ematen du ez markatu behar dela, ez diferentzia hori, ez emakumeek egiten dutenean feminista izango dela eta gizonezkoek egiten dutenean normala dela, ez?
Claro. Dago, ba, unibertsala eta emakumeak egiten duten guztia da beti subgenero bat.
Hori da.
Eta, ba, bueno, pues hau da arazoa, orduan kal subgenero bat nola egiten dezun, ba batez ere deituko zaituzte, bueno, ba zuen subgenero ni garrantzi pixkat eman nahi diogunean, porque aldarrikapen egunak daude, martxoak 8, azaroak 25, orduan hemen bai. Baina bestela, pues, ez da, como, otxailan, igual ez da pertinentea, ez? Otxailan gaude normalak. Martxoan zaudete zuek, baina gero ez tala horrela, o sea, que ni gero ezin ez, que jatza lan ere egiten dugu, baina egia da, martxoa eta azaroa dala, orduan ez naiz kejatzen, porque betetze bazaizu, babira ze ondo, nahi gehiara irakurketa, ez, eta hori, bazkenean martxoak eta azaroan, bazkotan ere, gizarte zerbitzuetatik edo berdintasun zailetatik. Orduan, netzako da gehiago, zaitasun hori kultura kontsideratzeko, porque nik egin dezaket, hori ikuspegi feminista batetik, baina ni arte esteniko bat iten ari naiz, orduan zergatik.
Baina, orda, bueno. Beatriz, alde batetik ez litzateke garaipen bat, ez? Nola bait, ba, ez dakit, instituzioetatik batez ere, ez? Horrelako edukiak, ba, eskeni beharra, ez? Ez dakit, agian hori litzateke garaipena, eta egiteko dagona da, hori urte osoan zehar izatea, ez? Behar hori, ez? Ez izatea bakarrik data zehatz horietan. Ez dakit, bueno, bihurtu den ja ezinbesteko, ez dakit, aurreko duela gutxi korrikaren historiakin ere, hori zaten, mundu guztia dago ja korrikan, ezin dezu ez egon, ez? Hau da, martxoa 8 batean ezin dezu ez antolatu olako zerbait, baina apirilean zergatik ezin dezu antolatu, ez?
Ja, bai, baina bueno, euskararekin bezala, bai, egin ditzazke gu korrikan, denak egon gaitezke hor, baina korrikatik kanpo, euskara ez bada bultzatzen, instituzioak korrika babesten badute, euskaraldia babesten badute, baina beste aldetik, ari badira, justo kontrako politikak egiten, bueno, pues da, ez, ba hori, basaten dana femenioan pink washing hau, ez, como...
Arpeiga
orduan, garaipenak, pues, bueno, garaipena, ez que hau borroka feministaren garaipena da, pues, ja, agendan, feminismoa badago, baina berez hori, garaipena izango zan, ez que feminismoak berez ez luke izan behar subgenero bat, oza, da, ba hori ikuspegi bat, ez? Osea, aldarrikapen bat, baina, bueno, ez dakit, hau azaltzen nahi nahi zen,
osea, bai.
Ba, ez que ideologia ez dakit hola deitu, baina da,
bai, bueno, bizitzeko modu bat, azken finean, claro, ez? Bai.
Claro, eta jartze zaion indar berdina, ah, birau feminista da, ba, esateko, ez que ez bada feminista, igual patriarkala da, baina, hoi ez da inbeste aztertzen, ez? Porque, claro, hombre, ez hori lehen esaten genuna. Ez bada feminista da normala. Bueno,
horia,
pues
horia.
No.
Bai, askotan, konparatu izan de fasismoarekin, ez? Itz pomposo horrekin, ez? Aurrekoan. Bai. Ez que justu gaur egon ezen zuten aurreko elkarrezketa, eta grazia asko egin dinolatan, ez? Itza bera ere, ez? Ez dan lakarra edo, ez? Bai, hori da, ez den lakarra. Belarrira ere goxo egiten duen hori da, horia. Ez, hori da, ez? Ba, orduan antifasista ez bazara, ez? Fasista zara, ez? Baina markatzen badezu etiketa hori, ez? Orduan ja ematen du hori azpi genero hori edo azpi kategoria, claro, batean zaudela. Egia da. Honekin ere pixkate lotura eginez edo pixkate arilkatuz, Gregorian bertan ere, ez dakit, pentsatzen dut, gai hauek jorratzen dituzula, ez dakit, ikuspegi, ba, ez dakit, agian, esan dezu lehen, ez, mezu batzuk botatzen eta jendeari ausnartu arazi. Umoretik ausnartzen denean, usten dezu, erresagoa dela, ba, kontrako ideia zuen bat konbentzitzea, alegia, eztabaida politiko, sakon, ideologiko, tal, hola ortodoxo batean, baino, agian, umoreak izan dezake, ez dakit, gauzak kuestionatzeko edo gauzak eraldatzeko botere handia.
Bueno, nik ez dakit eraldatzeko, ez diot jarriko, ez dut uste, vale. Ez dakit nola esan. Ez, porque ari derrexi izango balitz eraldatzea, pues igual ez geundek, geundeneko, daudeneko eran. Orduan, ez dakit ez eraldatzeko almena duen kulturak edo bakarrizketa batek edo, baino bai ridikuloan jartzeko normaltzat hartzen ditugun egoera batzuk, ez? Eta ridikuloan edo behintzat ikustarazteko, ez que hau natural bezala kontsideratzen da, eta igual ez da. Baina beti ere, edo nik nola lantzen dudan hau, zaiatzen naiz, oza, ez izate, oza, nere bizipen eta oza, egoera bat jartzen, ez dala, txapa, claro, ez que matematek igual esango du, hombre, pues ordu bete izketan janaiko, txapa, baina izan nahi dudan da, ez dala inbeste como panfleto bat, hau da pentsatu behar dezutena. Ni beti egiten dut neretik, nere bizipenetatik, bueno, que ez dira ez da autobiografia, noski, baina, bueno, lehenengo pertsonan egiten dut, eta adazkenean egoerak deskribatuz, ba, horra gertzen da absurdoa, ez, egoeraren absurdoa. Ordun, horrek egiten du hausnartzea, ez, como, ostras, egia da, ezken nik hau bizizan dut edo ikusi dut, como normal, eta igual, ostras, egia da, zergatik, bueno, ari naizola abstraktoan, baina hori, dala, pues, historio bat kontatzen, eta hor, komikotasuna sartzen, eta hor enfrentatzen duzu pixkat patriarkatua.
Beatriz, irutze zaizu entzuten badegu webgunean, mamamia.eu zendakazun Gregoriaren bideo labur bat aurkezpen bezala, gure entzulek agian kokatzeko nik uste interesgarria dela.
No, ez ondo.
A ber, lortzen deten entzutea. Bai.
Batzen behin. Ni. Gregoria. Eta zorion txuak izan ziran betirako. HF. Herriko feminista. Mercedes, eh? Kolore neutroa. Gorria, berdea eta txundia.
Bueno, hortxe bideo labur hori aurkezpena. Ostra, energia asko ikusi den minutu labur hontan. Ostra, bukatu behar duzu, lerre eginda, ez? Hau izugarrizko txutea izan behar du.
Bai, bueno, da lerre eginda eta adrenalinaz beteta. Nekea ordu batzuk geroago iristen da.
Horria.
Bai, txutea da, bai.
Eta egin dituzun emanalditan, ez dakit, ze sentitu duzu, ze ikusi duzu, publikoa, hemen adibidez parreak eta entzute ziren, ez dakit, nola reakzionatu du, o zer baitek harritu zaitu?
Jo, harritu. A ber, sentsazioak onak dira. Kalske, ja bigarrena da. O sea, nik igual harridura gehiago edo ba, bueno, erradikalak hortan, baina ja hor anekin enengoen, eta orduan, karo, ja hau utzi genunean, nik erabaki bat hartu behar nuen, orain zer egiten dut. Porque ipuñak ja ez daizkitain beste ateratzen, eta ba, esan nun, alo, loko bakarrizketak egitera, orduan magma mia, izan zala lehenengo bakarrizketa.
Azaldu guzu pixka proiektua beraz, interesgarri irutzen zait, hemen webgunean sartu ezkero, entzulea gonbidatzen ditugu, ez? magmamia.eu webgunean sartzea, dago, nahi pila bat gustatu zaidan hitzak, klonklusioak, adibidez.
Bai, hori da beste, bai.
Baina, bueno, pixka proiektu hau bera, nola sortzen da?
Magmamia berez da, bakarrizketa bat da, eta izenburua magmamia zan, eta justo bakarrizketa honek ja zaiopila egin ditut, orain dik egiten dut, eta funtzionatzen du, eta kooperatiba bat sortu genuen. Eta kooperatiba beren izena, jarri genuen bakarrizketa honena, porque zan como, bueno, identifikatuta zentzitzen ginen izenarekin, kartela logoa egiteko ere gustatzen zitzaigun, orduan. Orduan, bueno, pues Magma Mia bihurtu da kooperatibaren izena. Ah, baino, baino badago bakarrizketa bat dena hor sortzen dala Magma Mia izena duna. Eta, bueno, eta hor gehiago da, pues, ere menopausia, bueno, pues, ere patriarkatuak egunerokotasunean nola zer eragina duen gure bizitzetan, ez? Eta hori da Magma Mia. Orduan ja hor, jo, ba hori izan zan, ze disfrutatu, ikusi, ere harrera hona eukidu, eta orduan ba hori humorearen bitartez eta historia kontatzen, bueno, pues, gauzak egin zitezkera eta jende asko gero identifikatuta sentitzearena. Porque gero eta gai batzuk, bueno, pas diala inbeste holtza gainean, eta gehiago, eh? Baino, pues, ez tala. Emakume askorentzat, adin bat daukaten entzat, tabuak direnea, ba ikustea bat batean mamarratxa bat.
Claro. Claro, es que ez da honi buruz itzegin, ez? Hori da.
Ez, orain, pues nik uste ere, bueno, pues garai batean feminismo pues ja urte batzuk kumplitzen ari gea, eta bere garaian amatasunak izan ziren hor, oain jaia menopausian gaude, hori menga pues
itzein
inbiarko da, claro. Orduan gero eta gehiago hitz egiten da, baina oraindik, bueno, pues gustatuko litzaiguke bezain beste. Za desinformazioa edo behintzat tabu hori mantentzen da, zartzaroa da, ba orain ere feministazkok ja zartzaroari, ez Mariluz Esteban da, pues ja da. Orduan, bueno, ba nik uste segun iristen garen leku batzutara, bueno, pues ja ahotsa euki dutenak edo daukatenak, bueno, ba gero ta gehiago ari dira hitz egiten, pues gai hauei buruz, ez baino, bueno, nahiko berria esan nahi dut, bueno, pues azken 20-30 urtetako gauza bat.
Ba, ikusten dut webunean baituzula hori ipuinak, ikuskizunak, bakarrizketak ere, clown antzeslanak, osea, disiplina ezberdinak eta bueno, denetarikan, ez?
Bai, eta hori aipatu duzu lehen konklusioak hau ikasi nula, ba oiularin eta hau ere da, bueno, nei asko gustatzen zaidan disiplina, eta hau da, bai, itzaldi batetara edo topaketa batzutara jun, hor apunteak hartzen egon eta bukaeran atera, zuburgorriarekin, egitea, ba, topaketen edo gertatu danaren laburpena, payaso baten, clown baten, ikuspegi horrekin, edo, bez, ba, bizio desberdin horrekin. Eta hoi da ere adrenalina maksimo, porque hoi bai improvisaketa dala, eta boden bolarik.
Eta publikoarekin aurrez aurre.
Bai. Orduan daukate, ba, segun ze lekutan, espero ez badute, badude minutu batzuk hor, como gaberka pasau, zatzatik hartzen da. Baina, bueno, pues ya sartzen danean publikoa, ba, holako paketak edo jardunaldiak amaitzeko, ba, egia da dala, modu, bueno, pues, ez dakit, lasaigarri bat, edo behintzat, amenoa.
Bai, igual, aste buruzo bat eztabaidak, claro, eta itzaldiak, claro. Eta horrela entzuten egon ondoren, ez, pixka bat txera bueltan, irripartxo horrekin.
Oida, eta ja inorrek ez ditu apunteak hartu behar, ja berdin dio, ja sta, ja da, como aizialdia, ez.
Bueno, erra, originala ere, ez dakit, nik eneukan bai. Ikusita horrelako...
Bai, hori, hau ere Virginia sartu zuen nola Euskal Herrian, eta bueno, bueno, beraren gandik ikasitako disiplina.
Gero badakazu beste bat ere jo antzeslana, hor Sorkun eta Grego lagun minak aspaldi elkarrekin egon gabe direnak, ez? Eta ez dakit, hau oraindik jarraitzen duzu honekin ere?
Bai, hori duela gutxi eta gainera bi konpainia desberdinekoak, orduan data libreak biak eukitzea ere ez zain erresa, orduan, bueno, ez horreko oraindik ibilbide luzea eduki behar du. Eta hau da, Bandurina Zurutu zarekin sortu degun antzerki bat, ba, hau ja bai da antzestuagoa, oza, ez da bakarrizketa eritz egiten degutala, baina clown jolaza potenteagoa da, ez? Oza, gorputza gehiago, eta clownaren inozokerio ton imbezilidade hori, ba, oso presente dago, baina tartian ere, ba, bai kontatu nahi genuen, ba, askotan gertatzen da, ez gaztetako lagun horiek betirako zutani, eta batean dezagertzezea, eta zagertatu da, zergatik elkarrekin bizitza guztien egon behar bagenu, eta hain lagun honak bagina, zergatik oain, eta normalean izaten da familia. Da, aztertu hori, pues, nola bat batean, amabost urtetan, como que desaparezez, de, bueno, ba, zure, zutzako hain garrantzitsua zan laguntasun hortatik. Baina ere, dena da jolaza, oso estupidoa, baina bueno, ba, mezuak ere hor, pues badaude.
Bai, honek ematen di pixkat, ja, bukaerarako galdera potoloena utzi dut, meloia handi badelako, umorearen mugak, edo zerri buruz alda umorea egin, edo segun nola egiten degun aldegu umore bat mota batekoa ere egin, ez egin, gauza batzuk ezin dira hitz egin. Ez dakiz ze iritzi duzun honen inguruan, nola sentitzen duzun?
Bueno, nik galderari de edo zer gauzari buruz egin daiteke umorea, egin daiteke, bai. Osea, ez dago problema, egin daiteke. Izan ere egiten da.
Egiten da.
Orain, umorea ez da neutroa. Eta hau da ere, zanei ez zitena balio da, astakeri bat esaten duzu, umoretsua, baina astakeri bat, eta aitzakia izatea. Bueno, eske umorea zan, bai, baina eske umorea tresna bada, eta umorea izan daiteke zapaltzailea edo askatzailea edo dena delako. Orduan, zuk egin umorea nahi dezun nari buruz, baina horrek ez du, ez da, ez dakit, hori ez da neutroa, ez da, eski umoretsua zan. Orduan, ba, nik gero ere kejatzen diranak askotan de ja ezin da zertaz umorea egin.
Privilegiatuak, normalean, ez?
Bai, dira gizonak, abazteko, txuriak, heteroak, eta daude oso azerret oso minduta, zeren oain arte egin duten umoreari ere etzaio azpititulorik jarri. Eta orain, ba, zuk dakazu askatasun guztia nahi dezun umorea egiteko, baina esango dugu, edo esan nahi duenak, esango du, zure umore hori arrazista da, zure umore hori matxista da. Eta hau da molestatzen diena, ez como, no, da umorea, ez, azpitituloa daka orain. Eta honekin daude azerret. Eta bestalde, umorea, eta hau ere Anela Bakaren liburuan algara mutilatuak, eta bueno, zani ez naiz akademikoa eta, baina hau ikertuta dagoela eta jende azkarronek egin duela. Ba, nor, umorearen norantzak, zuk egin dezakezu umorea goitik bera, eta zuk botere erlazio batean, boterean pasaude, eta umorea egiten duzu, aspiratua dagoen kolektibo baten inguruan, ba umore hori zapaltzailea da. Egin daiteke umorea betik gora, ke izango zan, ba, aspiratua dagonak azako boterean dagoen beste kolektibo edo dalakoarekin, eta gero parez parekoa, azkenean dela zure buruari parre egitea. Orduan, egin daiteke, baino hau da, ez da neutroa. Orduan, okatze zaitu publikoki leku batean, zuk erabakiko duzu nun egon nahi dezun, zapaltzaileen artean edo askatzaileen artean. Eta hau da askotan, ez, umoreari jendeak babesten dalako, txika, que poco humor, no, yo tengo claro. Mucho humor, pero zuk egin dezuna, pues hori da, makizada bat.
Claro, nik gehiago, nire ikuspegia gehiago zan adierazpen askatasunaren zerarekin, ez? Askotan erabiltzen delako, ba hori dela muga edo, ez? Edo zer gauza esan daiteke, ez? Baina gustatu zaizuren enfokea, ez? Norabidearena, ez? Goiti bera edo betik gora, ez? Ez dakit, gu txikitatik ohitu izan gara, ez, umore matxista, txiste berde hauek, ez, ba, beti kontatu eta entzun izan ditugunak, eta ja, pixka kontzentzia hartzen ezunean, eta hori gaizki dagoela iruditzen zaizunean, horri egitea umorez, erantzuna, ba, erasotzat hartzea, ez, eta txiste berdea etzen erasoa, ez, da horri egitea txistea, hori da erasoa, ez.
Eta gero, kejatzen dirala, oza, keja hau antzuten dala asko, eta ez dago inungo zigorrik, ez dago zigorra, oza, kejatzen dira, ezin da umorea egin, Batez ere hori, boterea daukaten gizonek aspiratuei, ya no se puede hacer humor de nada. Mm-hmm. Da, zein da zure zigorra? Zein da zure zigorra? Mm-hmm. Ez que ez dago inor salatua da bakarrik publikoki, porque adierazpen askatasun horren barruan sartzen da, zuk nahi dezuna esan dezakezu, askatasun adierazpena dakazulako, baino nik ebai. Mm-hmm. Eta nik esan dezaket baneri, ez zait gustatu, hau iruitze zaitelako, zapaltzailea. Mm-hmm. Ez dago inor gartzelan, ez dago inor... Ez, orduan...
Kondenatua edo...
Claro, kontrakoa. Ez que beti gora humorea egin dutenak, pues, beti adibide uh-huh. berdinak, baino askoze kantzelazioa handiagoa daukate aspiratuak boterearen kontra humorea egin dutenean, hori bai dagola zigortua. Uh-huh. Baino justo kejatzen dira botere erlazio batetik, porque chico ya no pueden hacer chistes de maricones. Uh-huh. Sin que... ¿Sabes? Uh-huh. O ya ezin da egin, hijituen inguruan txiste bat. Ya ezin da, hombre, ba, egin, arrazistatzat, hartu, eta batez ere, ari gara, hau dena, humore publikoa, oza, zu publikoan egiten duzu, uh-huh. nean. Claro, gero zu zure laguntan, zure anaiakin momentu batean, astakeriak, o arreba edo aizpa berdintzait, humore... Ba, pribatu horretan astakeriak esaten ditugula ba, batzutan, baina hori beste historio bada. Hau da, publikoki, edo ezagutzen ez, asko parkean edo tabernan.
Eta iruditzen zaizu aldatzen ari dela kontzientzia hori, ez da gaur egungo gazteek umore matxista gutxiago egiten ote duten edo gaizkiago ikusia, osea ez da ja baztertuago dagola edo ja ez da gita edo agian ez, agian oraindik an ere jarraitzen du patriarkatuaren indar eta eragin horrek gazteengan. Ez da nola pertzibitzen duzu hori?
Nik ikusten dut konsienteagoa diala zertan ari diren.
Aha, nahi detestan. A dos.
Orduan, provokazio bezala erabiltzen
claro,
dutela.
Claro. Naita, ez?
Baina ja konsiente dira.
Hori bilatzen edo.
Ez da duela, ez da kito hogeita mar berrogei, como, pero que me estás contando? O sea, zer dago? Zer, orain nik uste, konsienteagoa direla, eta erabiltzen dutela, baina provokazio modu horretan, mm-hmm. porque ere, justo, helduak honekin azaldatzen dira, pues, horretara noa. Eta ez da ere orokor, o sea, ez deto orokortu nahi, mm-hmm. porque gero ere egia da oso arduratuta gaudela gazteekin, eta ze gertatu da, okerro datoz, eta hau nahi iruitze zait ere, badirudi helduen, gizon helduak egin dutela izugarrizko aldaketa, ez denak feministak direla, eta guain, atea diala, txampiñoi bezala, amairu amala urteko mutikoak, ba, uf, matxistak direnak. Hau da, transmisio bat, gizelduek ez dira hain feministak bihurtu, eta ba, gaztetxoak ari dira jasotzen gizonelduen azarre bat. Porque da privilegioak galtzen goazen einean, pues azarre bat sortzen da. Porque claro, orduan, hauek daude provokazio batean, orduan, astakeriak entzuten dira, baino denon belarriak daude askoz ere kontzientziatuagoak. Mm-hmm. Orduan, gure garaian normaltzat hartzen genitun gauza asko, ja min egiten digute.
Hori agian...
Ez dut uste gehiago dagoenik, baizik eta hori, kontzientzia maila handiagoa dela, eta beraiek badakitela nola provokatu. Orduan, pues, azako, claro, pues gaztearen helburua helduak provokatzea, ez da beti.
Bai, eta igual kontzientzia hartze hortan edo alduntze hortan ere, ez da egite, emakumeak batez ere gazteak direnak erantzuteko ez da egite, claro. Erramientak, tresnak dituzte, eta claro. Eta ez diala isilik gehatzen, agian duela hogei, hogeita mar, edo ezainbeste urte gertatzen zen bezala, ez? Ba horrela da, claro. Metoka tragar, eta betu hi ingo dut, eta txiste berde hau melo komo, ez? Oain agian, pues, saltatzen du, edo erantzuten du, edo hori desegokia da, ez? Agian hori bai izan daiteke, ez? Alduntze hori edo eginden bidearen fruitua.
Total, eta baino horregatik azarretzen dira gehiago, porque lehen ez daukaten erantzunik, gure garaian, pues, zuk esaten dezuna, pues, bueno, pues, tragatzen zenun, ez igual etzian ere konstiente, pues, pues, bombutillak dira, gunezka gara, pues, baino, claro, orain daude, pues, hori, porque ere, alde batetik dago, mo, ez, ba, nola datozen, bueno, aparte de fascismo ahorra, baino nola datozen gazteak, baino, ez da kontura, ez diogu arreta berdina jartzen, nola datorren, mugimendu feminista. Mm-hmm. Eta nola gazte bazuk diozuna, ja, no, ja ez dute aguantatuko, guk aguantatzen genitun erdiak ere, ez? Mm-hmm. Orduan, karo, erreakzioa ere, pues bueno, pues potenteagoa da, baino hau dena mugimendu feministaren borrokaren eragina da. O sea, mm-hmm. ondo goaz, ondo goaz. Ez goaz ondo, porque olatu fascista badator, mm-hmm. baino kontzientzia mailak eta borroka, oza, bai, neskak ja ez dute, ez dira hueltatuko, bueno, hori duela 50 urteko egoerara.
Hori, mm-hmm. eta hemen gainea zarautzen olatu eta badakigunez, ba, olatu fascista hori surfeatzen ere asmatuko degula, pentsatzen dut. Bueno, Beatriz, ja amaitzen juteko, entzulei, zer esango diegu Gregoriara, o nola luzatuko diegu ba, otsaiaren 27 ona Hiruputzu gaztetxera etortzeko deia, nola konbentzituko ditugu?
Ja, ni bez gero nahi gertatzen zaitu, zako, ez naizela oso ona. Da, como, bueno, nahi baz, ez du,
Etorri claro, behar da.
Porque gero pentsatu jota, ez dute bazu, etorri, oso no pasako dezute, eta gero genia, bueno, txika, tampoko urdun, ez daiz gustatzen, ez daiz zuelako espektatiba oso altuak jartzea. Bueno, ba, ez, bueno, ba hori, bat tarte bat pasatzea, ba, señora baten ibilbide feminista, eta humorea dara parez pareko, oza, nere buruaz parretearena. Hau normalean jendeari gustatzen zaio, ikustea hor norbait, bere miserietaz humorea egiten, pues da, como, pues mira, ba, orrun, bueno, hau da, esan dezak, etorri.
Jo, baina, kontzepturi asko gustatzen zait, eta jo, nik ere askotan ikasi behar izan dut, ez, nere buruaz parre egiten, ez, ba, horrek ere, ez da egita, askatzen zaitulako, edo neurri batean ere aldutzen zaitulako, eta ze garrantzitsua den, ez eukitzea lotxa hori, edo ikastea, ez, jo, ba, beitu, ba, horrelakoa naiz, eta listo, eta ez da, ez ona, ez txarra, horrelakoa naiz, punto. Baina norbere buruaz parre egitea ze garrantzitsua den.
Bai, eta nei hemen klabea izan zan klauna deskubritu nunia. Zeren klaunaren ezaugarrietako bada porrota, osea, klaun pailazo batek egiten du umorea, pues ez dakit, ba, orain Pepe Biluela ezin du aulkian eseri, eta nolabait porrota hori da, arrakasta, orduan garo, nei honek bai egin zidala, beste inflexio puntuan nere bizitzan, ba, hau izan zan, ez, porrotarekin erlazioa, mm-hmm. normalean daukagula oso txarra, ez, porque beti da, koma, arrakasta, eta bapatean, jo, ba, urkitzea, ez, porrotan nola gestionatu edo nola egin, nola bait zure alde edo, pues, umoretsu bihurtzen, orduan, bueno, Bai,
hor, askotan pentsatu izan dut, ez, gustatzen zaigula, ez, parre egitea bestearen porrotaz edo bestearen akatsaz edo, ez da egite hori graziosoa izan dela, ez, ba, txikitatik, eskoletatik, eta hortara oitu gehala, ez, baina, karo, ja naita denean, karo, ja pixkat buelta ematen diozu, ez, da, hain justu horri, ez, etzea konturatzen, baina ni hain aizuri parre egiten, ez, azken finean.
Claro, baina hau da ez daki, ez ba, aulkitik erortzen zara, eta zu gozo gaizki bizitzen badezu, lotxa eta guzti hori, eta sufritzen ari bazara, eta jendeak nola baitere, igual, pues, empatia gehiago daukana, sufritzen egongo da zurekin, porque gaixua, no seke, egongo dara, pues, pixkat gaiztua, edo, ja, porrotari, baina zu, hortan, zuk zure buruari parri egiten ikasten badezu, ez, eta erori zara, eta izan beharrean lotxa da, como, poseate tumba, jo que se, egiten dezu zerbait, pues desarmatzen dezu, zutaz parre egiten ari dana, porque jazta, ni jari naiz, osea, mm-hmm. tia zuzut. Eta, bueno, ba, empatia daukena jungo da laguntzera, edo. Hau ez dut oso ondo desarroiatu, baina irutze zaitala mm-hmm. gehiago, bai, tresna bat gure porrotak kudeatzeko. Mm-hmm. Ta gero ja, eszenikoki, claro, bai, claro, ia da nahi daiten dezu, pertsonaiak horregatik ere juten dira jantzita, ez dakit da dena, mm-hmm. da itxura sudur gorri hori, ez da, como, bueno,
bai. Da etiketa bat bezala jartzen diozu, ez, ja markatzen duzu, a ber, humorez ari naiz,
mm-hmm. Claro, porque bai. Mamarratxo bat dago ez dena tokian. Eta ez dago garaile bat. Zorgatik zapata, bueno.
Bai.
Ez dira payaso guztiak ez dira berdinak, baina, bueno.
Bai.
Ez badago la hor, iruditegi bat, de, bueno.
Bueno, Beatriz, maitzeko beti gonbidatuari eskatzen diogu azkenengo hitza, zerbait azpimarratu, zerbait esan, edo zertarako, zurea da mikrofonoa.
Joia, hau, buf, da, errez, olako, hombre, nahi oain atzeako litzai dake, gora borga.
Hoxe, bea, noski baietz, noski baietz.
Eta ezin bada, badago ezin bada dantzatu, ez da gure irautza, eta hori, humorearekin ezin badegu egin ere, bueno, irautza horrek, bueno, pues, hankamot gelitzen zaigu, humorea.
Bazegon esaira bat, ez nola zen, humore gabeko iraultza, gorringo gabeko arrautza, edo lako zerba izan, ez?
Pues bai, hori, horren humorea, dantza, bueno, eta gero ere, ala ere, badakit ez dala azkeneko hitza, baino, humorea, dantza eta guzti hau bai, baino nik ere azerrea aldarrikatzen dut, da, bai, porque bestela gelditzen da, como, ui, zena, que risa, azerrea eta borroka, dena, ez dira faktore bakarra, multifaktoriala da.
Osongi, Beatriz, jo, placer bat izan da, mila esker gurekin egoteagatik, otsailaren 27an elkar ikusiko gara, eta ordura arte, ondo segi.
Berdin, eta eskerrik asko zuei.
Venga, Beatriz, ongi izan.
Bai, berdin.
Aio.
Aio. That's what I feel now. Let's call the song exactly what it is. Step and move your hips with a feeling from side to side. Sit yourself down in your car and take a ride. And while you're moving, rock steady, rock steady, baby. Let's call this song exactly what it is. What it is, what it is, what it is. It's a funky and learn I'm feeling. What it is in the hips from the left.
Bueno, hortxe eukidegu Beatriz Egizabal, Luz eta Zabal, baitzegiten humoreari buruz, klaunari buruz, antzerkiari buruz, ipuin kontalariei buruz. Eta gogoratu otsailaren 27an, arratsaldeko 7:30 aurrera, mentxe Iruputzu gaztetxean izango dela bera Gregoria bakarrizketarekin, otsailaren 27a ostirala okerrez banaiz, aber. Hoxe da, datorren ostiralez, hemendik bira izango dugu hemen gaztetxean ikusteko aukera. Eta benetan, entzun dezuten bezala, merezidun bakarrizketa izango da. Horatu, Arraio Irratiaren 20. urte urren ekitaldien baitan antolatzen gabiltzala hau ere, beste hainbat ekitaldi bezala, eta bueno, ai gala, egun potolo bat antolatzen ere. 20 urte, behin bakarrik betetzen dialako, noski. Bueno, hauek esan da agurtzen hasiko gera. Gaurko zeneikua, gogoratu da Radio Erratean zaudela, FM-ko 89.3an eta radio.es webgunean entzugai duzun Zarauzko Irrati librea, erabat librea. Eta bihar, bagoizeko seiterdietan hasiko dela gure emankizuna iparraldeko bagoizberri irratiarekin, ondoren suelta lauia ez dugu emitituko, streaming arazoak ditulako alabedi irratiak, eta bueno, gure irratxaien errepikapenak, zebra bidea arrosa sarearen magazina zuzenean, arrosa sareko irratxaioak, eta gure irratxaioak osatzen dute gure parrilla. Laizter ere, mankizun berri batekin eskaintzen hasiko gara. Hori, Laizter izango da, lasai. Bitartean bakizu da Radio Irratia entzun, eta beti bezala, alik eta onduen bizita. Gaiztuak izan, urrengo igande arte, aio!